Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην επανάσταση και αντεπανάσταση, κατά πόσο αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, κατά πόσο λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία στα διλήμματα της επανάστασης, πώς αυτά τα διλήμματα έρχονται και επανέρχονται και πώς σε κάθε επανάσταση επαναλαμβάνονται σχεδόν ταυτόσιμα τα ίδια δράματα, τα ίδια διέξοδα. Είχαμε σταματήσει λοιπόν χτες στο σημείο που εξετάζαμε την βιογραφία, μία από τις πολλές βιογραφίες του Βλαδίμιρου Ιλιτσουλιάνοφ, πιο γνωστού ως Λένιν, που συμπληρώνονται φέτος τώρα, αυτές τις μέρες, τον Ιανουάριο, και τα 100 χρόνια από τον θάνατό του, το θάνατο ενός από τους πρώτους εκείνους που αποκαλούμε σήμερα επαγγελματίες επαναστάτες, εκείνους που η επανάσταση ήταν ένα έργο ζωής και ταυτόχρονα σηματοδοτούσε την αρχηγία σε μία δράκα μοιημένων ανθρώπων, αποφασισμένων ανθρώπων, αδίστακτων και ανάλγητων ταυτόχρονα, που θα έφερναν εις πέρας αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση, την πολύ δύσκολη δουλειά που ονομάζεται Επανάσταση. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Λένιν, σε αντίθεση, έλεγε για την ακρίβεια, έγραφε η Ελέν Καρέρντεγκος, η Γαλλίδα ιστορικός, έγραφε ότι η φύση του Λένιν, το παρουσιαστικό του, αυτός ο μικροκαμωμένος ανθρωπάκος, έτσι, ο ήρεμος φιλήσυχος που έκανε βόλτες στο Παρίσι και έκανε και βόλτες και στη Γενέβη, που δεν σου περνούσε από το μυαλό ότι δεν ήταν ο μέσος οικογενειάρχης εκείνης της εποχής, πώς έκρεβε τη δεύτερη του φύση και πώς μπορούσε να μεταμορφωθεί σε έναν φλογερό ηγέτη, σε έναν φλογερό ρήτορα που να μπορέσει να ξεσηκώσει τα πλήθη. Η ανάλγητη φύση λοιπόν του Λένιν, γράφει η Ντενκός, έρχεται αναμφίβολα σε αντίθεση με τα επίσημα θέσφατα της αριστεράς, που πρημοδοτούν έναν αγαθό Λένιν εις βάρος ενός δολίου Στάλιν. Η Ελέν Καρέρντεγκος αποδεικνύει πως δεν υπήρξε κανένα ποιοτικό άλμα, θα λέγαμε, στη διαχείριση του τρόμου, παρά μια φυσιολογικότατη διαδοχή. Ο Στάλιν εφάρμοσε πιστά τα νάματα του δασκάλου του, του Λένιν. Με την έγκριση άλλωστε του Λένιν, ο Στάλιν κατέλαβε την νεόκοπη θέση του Γενικού Γραμματέα. Όταν ο Λένιν πήρε είδηση ότι ο προστατευόμενός του εκμεταλλεύεται αυτό το πόστο για να εδραιώσει την επιρροή του στο κόμμα, η κατάσταση δεν ήταν πλέον αναστρέψιμη. Ο ιδρυτής του κόμματος είχε πληγεί από απανωτά εγκεφαλικά επεισόδια και ο Στάλιν είχε αναλάβει ως φρουρός του αρρώστου να τον απομονώσει πλήρως από τα κομματικά τεκτενόμενα. Ο Λένιν καθυστέρησε να εκδηλωθεί υπέρ του Τρότσκι. Πέραν όμως των μοιραίων επιπτώσεων για το δεύτερο, δεν θα μπορούσε να καταλογίσει στο Στάλιν την παραμικρή παρέκκληση από τις λενινιστικές αρχές. Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως λόγου χάριν είχαν ανοίξει επί ημερών του Λένιν. Η εκαθάριση των αντιπάλων με κάθε μέσο, δηλαδή με φυλάκιση, με εκτοπισμό ή ακόμα και με φυσική εξόντωση, επί των δικών του ημερών είχε ξεκινήσει επίσης. Η επανάσταση σε μία μόνο χώρα που εσφαλμένα θα καταγραφεί ως δόγμα Στάλιν ήταν και αυτή δική του εμπνεύσεως. Ακόμη και τη γραφειοκρατία που πρόλαβε να τη δει να γιγαντώνεται θέλησε να την καταπολεμήσει με εξίσου γραφειοκρατικά μέσα. μια υπεργραφειοκρατική ελίτ που προμηνούσε τον ερχομό της σταλινικής νομεκλατούρας. Πού πρέπει να ψάξουμε για να εντοπίσουμε την προέλευση αυτού του κεντάβρου, αυτού του μισάνθρωπου ανθρωπιστή κεντάβρου, σε βιολογικά αίτια καταρχάς? Ο Λένιν ήταν νευρασθενής. Χαρακτηριζόταν από δύο στοιχεία, σημειώνει η βιογράφος του, που είχαν συχνά αντίθετες επιπτώσεις. Μια θέληση σιδερένια που τίποτε ποτέ δεν την κλόνιζε. Και από την άλλη μεριά, ένα νευρικό σύστημα εύθραυστο, του οποίου είχε και ο ίδιος επίγνωση, διότι το 1917 σε ένα γράμμα προς την αδελφή του Μαρία αναφερόταν στα αθεράπευτα άσχημα νεύρα του. Αυτά τα νεύρα θα τον οδηγήσουν πρόωρα στον τάφο. Πέθανε μόλις 54 χρόνων. Αλλά θα εξηγήσουν και την ευκολία με την οποία επέλεγε πάντοτε τις δραστικές και βίαιες λύσεις. Βεβαίως, αν ο τσάρος Αλέξανδρος ο Τρίτος δεν έστελνε στην Αγχώνη τον Αλεξάνδρου Ουλιάνοφ, το μεγαλύτερο αδελφό του Λένιν, όταν ο Λένιν ήταν μόλις 17 χρονών, μπορεί ο μικρός Βλαδίμηρος να εξελισσόταν απλώς σε έναν ευέξαπτο επαρχιώτη δικηγόρο. Πάνω απ' όλα όμως έπαιξε ρόλο η βαθιά περιφρόνηση που ένιωθε ο Λένιν για το προλεταριάτο. Ο Λένιν ποτέ δεν πίστεψε στην αυθόρμητη επαναστατικότητα του προλεταριάτου, πόσο μάλλον της αγροτιάς που την κατέτασε ανοιχτά στις αντεπαναστατικές δυνάμεις. Ως εκ τούτου, ποτέ δεν κατόρθωσε να γεφυρώσει μέσα του και το θεμελιώδες χάσμα πώς να αγαπήσει ή έστω να εκτιμήσει εκείνους ακριβώς που επιθυμούσε διακαώς να απελευθερώσει. Κι έτσι παίρνουμε τη σκυτάλη και οδηγούμαστε φυσικά στον διάδοχό του, τον φοβερό Ιωσήφ Βυσαριώναβιτς Τζουκασβίλη, τον επωνομαζόμενο Ατσαλένιο, τον Στάλιν. Και τη σκυτάλη την παραδίδουμε στον Ζαν-Ζακ Μαρί, έναν Γάλλο ιστορικό, για να μας φωτίσει λίγο το μυστικό του Στάλιν. Ποιο ήταν το μυστικό του να καταφέρει και να είναι ο μακροβιότερος δικτάτορας του 20ου αιώνα? Πολύ περισσότερο από όσο άντεξε ο Χίτλερ, από όσο άντεξε ο Μουσολίνη, από όσο άντεξε οποιοδήποτε άλλος δικτάτορας την ίδια φλεγόμενη περίοδο. Το μυστικό της εξουσίας είναι πολύπλοκο καθ' αυτό, αλλά καθίσταται ακόμη πιο μπερδεμένο, σχεδόν αξεδιάλυτο, όταν ο κάτοχος της εξουσίας δεν περιβάλλεται από κανένα απολύτως μυστήριο. Ο Ζαν-Ζακ Μαρί έρχεται να φωτίσει ένα από τα πλέον ζωφερά ιστορικά παράδοξα, το βίο και την πολιτεία του Ιωσήφ Βυσαριώναβιτς Τζουκασβίλη. Εάν γεννηθείς λόγου χάριν διάδοχος του θρόνου το 1754 στις Βαρσαλίες, έχεις μία στις χίλιες πιθανότητες να καταλήξεις στη Λεμιτόμο προτού σαρανταρίσεις. Αλλά 999 να βασιλεύσεις αυρόχης ποσί. Ένας πολυάριθμος και πολυδέδαλος μηχανισμός που περιλαμβάνει την κυβέρνηση, το στρατό, την εκκλησία, έχει στηθεί για να σε εξυπηρετήσει. Ακόμη και στην περίπτωση που είσαι ηλίθιος, έκφυλος ή βάναυσος, ή και τα τρία μαζί. Εάν γεννηθείς από την άλλη επαρχιώτης ευγενής, το 1769, στο Εάκιο της Κορσικής, έχεις μία στις 100.000 πιθανότητες να στεφθείς αυτοκράτορας στα 35 σου χρόνια. Αλλά μάλλον θα ολοκληρώσεις την ευδόκιμο θητεία σου ως ταξίαρχος ή ως στρατηγός. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, έχεις κι εσύ στα χέρια σου ένα μηχανισμό που θα υπακούσει τυφλά ή σχεδόν τυφλά στις διαταγές σου και θα σε βοηθήσει να αναδείξεις τις όποιες σου ικανότητες. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που στερείσαι παντελώς ικανοτήτων? Στην ιστορία συναπαντάμε, μολονότι όχι πολύ συχνά, άτομα υποβαθμισμένης ή και πλήρως ανυπόληπτης καταγωγής που κατόρθωσαν να χειραγωγήσουν ένα πειθαρχημένο σώμα, πείτε το στρατό, πείτε το κόμμα, και να το βάλουν να δουλέψει για λογαριασμό τους. Ο Αδόλφος Χίτλερ αποτελεί λαμπρό παράδειγμα. Με ένα μετρίως μέτριο παρουσιαστικό, αν εξαιρέσεις το υπνοτιστικό βλέμμα του, με υποτυπώδη και εν πολύ αυτοσχέδια μόρφωση, αντιεβραϊκά φλήναφήματα και στρεβλά παράγματα κοινωνικού δαρβινισμού, κατάφερε να επιβληθεί σε μία από τις πιο προχωρημένες πολιτισμικά κοινωνίες του 20ου αιώνα. Το μυστικό του, η σαγηνευτική ρητορική του ικανότητα, σε συνδυασμό με το απαράμιλο ταλέντο του να παρακάμπτει τις αναστολές του λαού και να κινητοποιεί σε μαζική κλίμακα τα ορμέμφυτά του. Και μόνη η ύπαρξη του Χίτλερ δείχνει να δικαιώνει το Φρόιντ. Όπως λέει και ο πολύ καλός ηθοποιός Τζέφρι Ράις, ερμηνεύοντας τον Τρότσκι στην ταινία Φρίντα, ο Στάλιν δεν είχε καμία ανάλογη ικανότητα, κανένα ανάλογο ταλέντο. Ήταν προφανής και αυτονόητος σαν κοινός τόπος. Ο Στάλιν ήταν βαρετός. Βαριόταν ο ίδιος και μετέδιδε βαρεμάρα στους τριγύρω του. Ήταν ανυπόφορος ρήτορας, βασανιστικά μονότονος και άνευρος μελετητής του μαρξισμού. Αν ήταν ποτέ μελετητής δηλαδή και δεν έψαχνε μόνο να βρει στα ταλέπορα ιερά κείμενα του μαρξισμού άλοθη για την εκάστοτε πολιτική συγκυρία και την ακολουθητέα τακτική του. Σήμερα πια καλύτερα να το ρίξεις τα σκληρά ναρκωτικά παρά να δοκιμάσεις να ξεφυλίσεις γραπτά του Στάλιν. Μπορείς να ασκήσεις εξουσία όντας φρικτά βαρετός? Φαίνεται πως όχι μόνο μπορείς, αλλά και επιβάλλεται, εάν επιθυμείς να παρατείνεις την επιβίωσή σου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι από όλους τους θλιβερούς δικτάτορες του Μεσοπολέμου μονάχα ο Στάλιν επιβίωσε με τα πολεμικά. Και αν δεν υπέκυπτε σε εκείνο το μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο το Μάρτιο του 1953, ίσως να παρέμενε γαντζωμένο στο Κρεμλίνο και τη δεκαετία του 60, στέλνοντας τον Χρουτσόφ κατευθείαν στα αζήτητα. Ακούγεται οξύμορο, ιδίως για ένα ανθρωπάκι ύψους 1,62, που το 1936 υμνήθηκε ως δημιουργός του σύμπαντος, παρακαλώ. Αλλά ο πονηρός Γεωργιανός ήταν ο μοναδικός από τους δικτάτορες που δεν εγκλωβίστηκε στον ναρκισισμό του. Χρησιμοποιούσε την προσωπολατρεία ως εργαλείο και δύναμη καταστολής. Δεν πίστευε ο ίδιος αυτήν. Ανεχόταν την κολακία ως ένδειξη υποταγής. Η έλλειψή της δεν ενοχλούσε τον εγωισμό του. Ενεργοποιούσε το πολιτικό του ένστικτο. Εάν δεν τον έγλυφες, σήμαινε με το κριτήριο του Στάλιν ότι δεν τον φοβόσουν αρκετά, ότι ετοιμαζόσουν να περάσει στην αντιπολίτευση. Δεν έχουμε απαντήσει όμως ακόμα στο ερώτημα πώς μπορείς να εμπνέεις όταν είσαι άχρωμος, άοσμος και άγευστος. Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Στάλιν σε μια ιδιωτική του εκμυστήρευση στον Γιώργη Ντιμητρόφ, το βούλγαρο γενικό γραμματέα της αλής του μνήμης Κομιντέρν. Παραδέχεται ότι ο Λέων Τρότσκι ήταν ασυγκρίτως πιο δημοφιλής, παρότι με την εμπειρία της καταστολής στην Κροστάνδη δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι πως ο Τρότσκι θα ήταν λιγότερο ανάλγητος αν τελικά κέρδιζε στην παρτίδα με τον Στάλιν. Εν τούτης, ο Τρότσκι παρουσίαζε έλλειμμα δημοτικότητας στα μεσαία στελέχη του κόμματος. Ο μορφωμένος υπερόπτης ρωσοεβραίος Τρότσκι επέσυρε τη μνησικακία των χοντροκομμένων, βραδίστροφων και αδίστακτων κομισάριων. Ο Τρότσκι δεν ήταν δικός τους άνθρωπος. Ο Στάλιν ήταν. Την ώρα της κρίσεως, αμέσως μετά το θάνατο του Λένιν, τα πλήθη που λάτρευαν τον Τρότσκι, κουρασμένα από τον εμφύλιο πόλεμο και τα δεινά του πολεμικού κομμουνισμού, δεν βρήκαν ούτε ένα λόγο συμπαθίας για τον Τρότσκι, τον ηγέτη του κόκκινου στρατού που ευαγγελιζόταν τη διαρκή επανάσταση. Ήταν η ώρα που μίλησαν οι μέτριοι. Οι μέτριοι ψήφισαν το μέτριο. Ψήφισαν τον εαυτό τους, το Στάλιν. Ο Ζαν Ζακ Μαρί δεν κρύβει τη συμπάθειά του για τον Τρότσκι, αλλά δεν επιχειρεί και να μειώσει στο ελάχιστο το νοσηρό επίτευγμα του Στάλιν. Πρώτος ο Στάλιν, ο γιος ενός τσαγκάρι, κατανόησε μία από τις βασικότερες διαχρονικές αλήθειες. Ο μηχανισμός δεν αγαπάει τον ηγέτη του. Ο μηχανισμός αγαπάει το μηχανισμό και κατ' επέκταση όποιον διευκολύνει τη διαιώνησή του, τη διαιώνηση του μηχανισμού. Ο Στάλιν είναι η μήτρα της νομεκλατούρας. Είχε την ατυχία, αλλά και την ευτυχία, να ζήσει σε μια εξαιρετικά βίαιη περίοδο, με τον κοινοβουλευτισμό ανύπαρκτο, λιδωρημένο ή απομονωμένο. Έτσι υποχρεώθηκε να συνδέσει την νομεκλατούρα με την τρομοκρατία. Στους δικούς μας πιο ανεκτικούς καιρούς, η νομεκλατούρα αποσυνδέθηκε από την τρομοκρατία, τη μαζική τουλάχιστον τρομοκρατία, το αρχιπέλαγος Γκουλάγ, μα εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με το είδωλό της στο νερό. Ο Ιωσήφ Βυσαριώνοβιτς Τζουγκασβίλη δικαίωσε τελικά το Λουδοβίκο 16ο, τον καρατομημένο Βουρβόνο. Μπορείς να είσαι και μέτριος και βαρετός και ηλίθιος, αρκεί να διατηρείς τη συμπαράσταση του μηχανισμού σου. Προχωρούμε στη σκυταλοδρομία, αυτή τη σκυταλοδρομία της Επανάστασης που είναι ταυτόχρονα και σκυταλοδρομία του τρόμου, περνώντας πια στο πιο φωνικό από τους μαζικούς, τους κατασυρωήν δολοφόνους του 20ου αιώνα. Σε αυτόν που σκότωσε περισσότερους από όσους εξολόθρευσε, για την ακρίβεια, διότι δεν τους, όλους δεν τους σκότωσε με τα όπλα, υπήρξαν και πάρα πολλοί που τους σκότωσε με την πείνα, που ίσως είναι και από τις πιο βίαιες μορφές, τις πιο επώδυνες μορφές εξολόθρευσης. Φτάνουμε λοιπόν στον μεγάλο δολοφόνο του 20ου αιώνα, μεγάλο επαναστάτη κατά τους οπαδούς του, που ακούει στο όνομα Μάο Τσετούγκ. Και γι' αυτόν θα χρειαστούμε τη βοήθεια της Κινέζας ιστορικού Γιουνγκ Τσάνγκ και του Άγγλου συναδέλφου της Τζον Χάλιντεϊ, που έγραψαν το ογκώδες, σχεδόν 1000 σελίδες, βιβλίο, την ογκώδη βιογραφία με τον τίτλο Μάο, υπότιτλο «Η άγνωστη ιστορία», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας το 2007. Ο ενημερωμένος και καλοπροαίρετος πολίτης του 21ου αιώνα αδυνατεί να κατανοήσει ίσως πώς οι ιδεολογικές παροπίδες του αμέσως προηγούμενου αιώνα, του 20ου, είτε φασιστικές είτε κομμουνιστικές, αρκούσαν για να μην βλέπει κανείς εγκλήματα σε τόσο μαζική έκταση. Μήπως δεν επρόκειτο λοιπόν για μαζική ύπνωση ή μαζική εθελοτυφλία, αλλά για στοιχειώδες ένστικτο μαζικής επιβίωσης. Η Κινέζα ιστορικός, όπως προείπαμε, Γιουνγκ Τσάνγκ, και ο συνάδελφός της, ο Τζον Χάλιντεϊ από τη Μεγάλη Βρετανία, δίνουν μια πιστική όσο και μακάβρια απάντηση στο ερώτημα. Η περίπτωση της Γιουνγκ Τσάνγκ γνωστή ήδη στους επαείοντες στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό από τους σπαρακτικούς αγριόκυκνους που εξέδωσε πάλι το βιβλιοπωλείο της Εστίας το 1997. Η περίπτωσή της λοιπόν είναι πολλαπλά αξιοσημείωτη. Μόλον ότι τα πρώτα βήματά της στη ζωή, ερυθροφρουρός κατά τη διάρκεια της διαβόητης πολιτιστικής επανάστασης, εργάτρια χαλιβουργίας και ηλεκτρολόγος, τα πρώτα αυτά βήματα δεν προμήνυαν ότι θα κατάφερνε να ξεφύγει από το μίζερο πεπρωμένο εκατομμυρίων συμπατριωτισσών της. Εκείνη όμως, με όχημα τις σπουδές της κατόπιν στην αγγλική φιλολογία, εξασφάλισε μια υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του York, μετανάστευσε το 1978 στη Μεγάλη Βρετανία και καταγράφηκε ως η πρώτη Κινέζα που απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Την ευνόησε όμως εξίσου και το παλιρροϊκό κύμα της ιστορίας. Η σιωπηρή απομαοποίηση που επιβλήθηκε σταδιακά αλλά σταθερά στην Κίνα Από τον καιρό του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, δίχως να ξεκρεμαστούν τα μαοϊκά εικονίσματα, της έδωσε την ανεπανάληπτη ευκαιρία να επιστρέψει ως ερευνήτρια πλέον στην πατρίδα της και με την ενεργή συμβολή, συμπόρευση του Τζον Χάλιντεϊ να κρούσει θύρες και να εξασφαλίσει μαρτυρίες μέχρι πρότινος αδιανόητες. Απότοκο αυτής της εξαντλητικής εργασίας διαδρομής είναι αυτό το μνημειώδες ανάγνωσμα «Μάο, η άγνωστη ιστορία». Ένα ανάγνωσμα που ο βιβλιοφάγος Μάο Τσετούγκ δεν θα επιθυμούσε πουθενή να διαβάσει. Πόσο μάλλον να το διαβάσουν οι υπηκοοί του. Η Τσάνγκ και ο Χάλιντεϊ ξεκινούν από μια διαπίστωση τόσο αυτονόητη που αγγίζει τα όρια της κοινοτοπίας. Δικτάτορες και κατ' επέκταση εγκληματίες τέτοιου μαζικού βεληνεκούς όπως ο Χίτλερ, ο Στάλιν και ο Μάο θα πρέπει να είναι εξ αρχής θωρακισμένοι με μια διπλή ηθική. Μία για τον εαυτό τους και μία για τους υπόλοιπους, που να τους επιτρέπει αν όχι να διατηρούν την ψυχική τους ισορροπία, αυτή η τελευταία, η ψυχική ισορροπία δηλαδή αμφισβητείται και για τους τρεις, τουλάχιστον να διοικούν με σιδηρά αποτελεσματικότητα. Παρότι δεν έχει νόημα να αποφανθούμε ποιος από τους τρεις κέρδισε το σκύπτρο στα εγκληματικά καλλιστεία, φαίνεται ότι ο πρόεδρος Μάο, που ευθύνεται πέραν των άλλων και για το θάνατο 70 εκατομμυρίων ψυχών εν καιρό ειρήνης, δικαιούται, στατιστικά τουλάχιστον, την τιμή. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει ότι ο νεαρός Μάο, γιος εύπορου χωρικού, ατίθασος δασκαλάκος και περιστασιακός δημοσιογράφος, ταύτιζε την ηθική του αντίληψη με το προσωπικό του συμφέρον. «Δεν συμφωνώ με την άποψη», έγραφε ο νεαρός Μάο, «ότι για να είσαι ηθικός πρέπει κίνητρο των πράξεών σου να είναι το όφελος κάποιου τρίτου. Άνθρωποι σαν εμένα έχουν υποχρέωση μόνο στον εαυτό τους και καμία υποχρέωση σε τρίτους». Αντίστοιχα ρηξικέλευτη είναι και η αντίληψη του νεαρού Μάου για το θάνατο. «Η φύση», έλεγε, «έχει πρικίσει τους ανθρώπους με ένα αίσθημα περιέργειας. Γιατί να ξεχωρίζουμε το θάνατο? Δεν θέλουμε να δοκιμάζουμε παράξενα πράγματα? Ο θάνατος είναι το πιο παράξενο πράγμα απ' όλα. Και πώς μπορεί κανείς να τον δοκιμάσει εφόσον συνεχίζει να ζει? Μερικοί τον φοβούνται επειδή η αλλαγή έρχεται πολύ ξαφνικά. Αλλά εγώ τη θεωρώ καταπληκτική. Πού αλλού στον κόσμο μπορεί να βρει κανείς μια ανάλογα απίθανη και δραστική αλλαγή?» Βέβαια, τόσο πρωτοποριακές απόψεις ο Μάο δεν σκόπευε να τις εφαρμόσει στον εαυτό του. Τις προόριζε για τους άλλους και έμεινε πιστός στις ιδέες του με απαρέγκλητη αναλγησία. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. I'm Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στην Επανάσταση και την Αντεπανάσταση. Πώς η Αντεπανάσταση έρχεται μερικές φορές ως φυσική αντίδραση στην Επανάσταση και πώς άλλες φορές η ίδια η Επανάσταση μεταλλάσσεται σε Αντεπανάσταση, πώς οι χτεσινοί επαναστάτες ηγέτες είναι και οι πρώτοι αντεπαναστάτες δικτάτορες. Έχουμε λοιπόν ασχοληθεί στο τέλος του, πριν από το διάλειμμα, με την βιογραφία του Μάο Τσετούνγκ από την πένα της Κινέζας ιστορικού Γιουν Τσάνγκ και του Άγγλου συναδέλφου της Τζον Χαλιντέι, που κυκλοφόρησε από το βιβλιοπωλείο της Εστίας το 2007 με τίτλο «Μάο, η άγνωστη ιστορία». Ίσως λοιπόν κάποιοι από εσάς στα μαοϊκά σας νιάτα, εννοώ για τους πρεσβύτερους τώρα από εσάς, τους συνομιλικούς μου ή ακόμα μεγαλύτερους, ίσως λοιπόν κάποιοι από εσάς να είχατε αποστηθήσει και μερικούς από τους εμπνευσμένους, όσο και κατά την γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, και ψιλοσαχλούς στίχους του Προέδρου Μάο. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο μεγάλος τιμονιέρης διέθετε αστήρευτη ποιητική φλέβα. Έτσι ερμηνεύεται και η αιμονή του σε παραδοσιακά βασανιστήρια με ευρηματικά εφημιστικά βαπτιστικά. Καθισμένος σε αναπαυτική καρέκλα. Βάτραχοι που πίνουν. Μαϊμούδες που κρατούν σχοινή. Ο άγγελος που χτυπά τις χορδές της κιθάρας. Επειδή είναι απόγευμα προς νωρίς το βράδυ, δεν θέλω να σας αποκαλύψω σε τι βασινιστήριο αντιστοιχεί ο καθένας από αυτούς τους εφάνταστους στίχους. Σε χρόνια που οι πολιτικοί ηγέτες δεν δυναστεύονταν από την αδιάκριτη παρουσία της τηλεόρασης, άχαροι και αδέξιοι ρήτορες σαν το Μάο, όπως ήταν και ο Στάλιν, σε αντίθεση τόσο με τον Λένιν και τον Τρότσκι όσο και με τον Χίτλερ, δεν είχαν λόγο να ανησυχούν. Τους ήταν υπεραρκετή η πειθό του τρόμου. Στις εφάνταστες μεθόδους για να προκαλέσει ανίποτη οδύνη, προσθέστε και τις λιγότερο εφάνταστες, όπως η λιμοκτονία και η ισόβια καταναγκαστική εργασία. Δεν εξαιρούσε κανέναν, ούτε τα παιδιά, ούτε τις γυναίκες. Τις τελευταίες τις έβλεπε σαν σκεύη ειδονής με ημερομηνία λήξης. Παντρεύτηκε 4 και διατήρησε ως τα δυσκύλια, κυριολεκτικά δυσκύλια γεράματά του, αναρρύθμιτες παλακίδες. Η δεύτερη σύζυγός του εκτελέστηκε από τους εθνικιστές νωρίς-νωρίς, ενώ η τέταρτη, η περιβόητη αρτίστα Τσιάνγκ Τσίνγκ, μέλος της συμμορίας των 4, δήλωσε εφθαρσός στο μεταμαοϊκό δικαστήριο. «Ήμουν ο σκύλος του Προέδρου Μάο. Όταν ο Πρόεδρος μου ζητούσε να δαγκώσω κάποιον, εγώ τον δάγκωνα». Η χείρα του Μάο, που αυτοκτόνησε το 1991, 15 καταθλιπτικά χρόνια μετά το θάνατο του σύζυγου αφεντικού της, πρόλαβε και δάγκωσε αμέτρητους. Ανάμεσά τους και τον αναμορφωμένο πλέον Ντενκ Σιαοπίνγκ, που ανταπέδωσε το δάγκωμά της. Ωστόσο, οι συγγραφείς αυτού του τόμου, αυτής της βιογραφίας, δεν μας αφήνουν να πιστέψουμε ότι ο Μάο Τσετούνγκ ήταν ένας φανατικός ιδεολειπτικός. Όπως οι περισσότεροι από τους δικτάτορες αυτού του διαμετρήματος, ο Μάο ήταν πραγματιστής και οπορτουνιστής. Με εντολή της Μόσχας, έως το θάνατο του Στάλιν το 1953, άλλωστε, ο Μάο ήταν πιστός και έμιστος κολαούζος της Μόσχας. Με εντολή λοιπόν της Μόσχας συμμάχησε με τον διάβολο, δηλαδή τους εθνικιστές του αιμοσταγούς Τσιάνγ Καϊσέκ. Με εντολή πάλι της Μόσχας ρίχτηκε κατόπιν εναντίον του σε έναν από τους πιο μακροχρόνιους και κανιβαλιστικούς εμφυλίους πολέμους. Ίσως ήταν όμως και ο μόνος που ειλικρινά θρύνησε το θάνατο του αντιπάλου του το 1975, όταν ο τελευταίος ήταν δικτάτορας πια στην Ταϊβάν. Μη μας εκπλήσει το παράδοξο. Όταν συνηθίσεις πλέον στην οσμή του αίματος, δεν σε πολύ απασχολεί η προέλευσή της, μονάχα η αψάδα της. Πάμε τώρα σε έναν πιο σύγχρονο, σε έναν από τους τελευταίους μεγάλους δικτάτορες του 20ου αιώνα. Και να εξηγήσουμε και εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Συνήθως αυτούς τους δικτάτορες του συνοδεύει, στην πλειοψηφία τουλάχιστον των ιστορικών και στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης, μια κακοφημία. Δεν έχουν καλό όνομα. Εκτός από αυτόν, για τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα, τον Φιντέλ Κάστρο. Οδηγός μας, η ογκώδης κι αυτή, πάνω από 500 σελίδες, βιογραφία που έγραψε ο Σέρζ Ραφή, ο Γάλλος ιστορικός, ο Γάλλος δημοσιογράφος Σέρζ Ραφή, και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κριτική το 2004. Για τους περισσότερους από τους συμπατριώτες μας, ο Φιντέλ Κάστρο ήταν ο πιο διάσημος από τους γνωστούς αγνώστους δικτάτορες και ο μόνος που διατηρούσε σε υψηλά επίπεδα τη δημοτικότητά του παρά τα όσα του προσάπτουν κατά καιρούς. Οφείλουμε λοιπόν να προειδοποιήσουμε ευθύς εξ αρχής ότι η βιογραφία του Σέρζ Ραφή θα βάλει σε ισχυρή δοκιμασία τα φιλοκαστρικά τους αισθήματα. Καλύτερα να την αγνοήσουν, αν θέλετε τη γνώμη μου, αν είναι να την εξφενδονήσουν πουθενά από τα νεύρα τους. Θα αποφύγουν έτσι και περιττά ατυχήματα. Γιατί αλήθεια συμπαθούμε το Φιντέλ? Τι μας σωθεί να τον ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους Λατινοαμερικάνους τυράννους, το Σομόζα Φερρυπίν, το Βιντέλα ή τον Πινοσέτ? Ξέρω πως το ερώτημα είχε απαράδεκτα αφελές, αν όχι υποβολημιαίο, στα αυτιά όσων θεωρούν τον Κάστρο ως τον τελευταίο ρομαντικό επαναστάτη. Συνηγορεί και η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη στη χώρα μας που θέλει να πάσχουμε από επιλεκτικό δαλτονισμό όσον αφορά τα εγκλήματα. Να ξεχωρίζουμε με ευκολία τα μαύρα, όχι όμως και τα κόκκινα. Ως εκ τούτου, η πρώτη ρηπή του Σέρζ Ραφή σε μια χορταστική, πυκνογραμμένη βιογραφία που βρίθη από πυροβολισμούς, δεν μπορεί παρά να έχει ως στόχο την αχρωματοψία μας. Αν μας ενοχλεί η επισήμανση των κακουργημάτων του κόκκινου Φιντέλ, αναμφίβολα μας ανακουφίζει η αποκάλυψη ότι ο Φιντέλ δεν ήταν πάντοτε κόκκινος. Κάποτε μάλιστα, πολύ παλιά, πριν κλείσει τα 20, ήταν ένας γκρίζος εθνικιστής, σχεδόν μαύρος, θαυμαστής του συμπατριώτη του, διότι η οικογένεια του Φιντέλ, πρέπει να πούμε, κατάγεται από τη Γαλλικία, τη βορειοδυτική επαρχία της Ισπανίας. Ήταν λοιπόν θαυμαστής πιανού του συμπατριώτη του στρατηγού Φράνκο. Ξέρετε ποιος ήταν τότε ροζ, σχεδόν κόκκινος, κρατηθείτε? Ο Φουλχένσιο Μπατίστα, ο κατοπινός Μίστερ Γιες, ο μελλοντικός δικτάτορας που θα ανατραπεί από τον Κάστρο. Στην κυβέρνηση του Μπατίστα κατά τη δεκαετία του 1940 μετείχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας. Τότε ο Φιντέλ ήταν σφοδρός αντικομμουνιστής. Όταν ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα εναντίον του Μπατίστα προς τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η CIA τέλος πάντων, υποστήριξαν και κάλυψαν τα πρώτα βήματα του Φιντέλ. Θα περάσει καιρός προτού οι Γιάνκηδες αντιληφθούν ότι ο Κάστρο αληθορίζει προς τη Μόσχα. Μπερδευτήκατε? Καλωσορίσατε στη Λατινική Αμερική. Στο σύμπαν του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές και του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, στο Λαβύρινθο, με τα πολύκλαδα γενεαλογικά δέντρα και τα πολλαπλά κάτοπτρα. Πράγματι, ο Φιντέλ Κάστρο δείχνει να έχει βγει από τις σελίδες των 100 χρόνων μοναξιάς. Γεννημένος το 1926, ο Φιντέλ, που στα ισπανικά σημαίνει πιστός, είναι το ένα από τα 9 παιδιά του Δον Άγχελ Κάστρο, που είναι εργάτης γης από τη Γαλλικία, αλλά στην Κούβα θα προκόψει και θα εξελιχθεί σε μεγαλογεωκτήμονα. Ο Δον Άγχελ, συντηρητικός και μάλλον στεγνός άνθρωπος, θα αγωνιστεί σχεδόν μια εικοσαετία στην αυστηρά καθολική Κούβα για να πάρει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα και να αποκαταστήσει τη δεύτερη, τη μητέρα του Φιντέλ. Δύο από τις θλιβερές παρενέργειες του αργοπορημένου διαζυγίου ήταν ο Φιντέλ να βαπτιστεί στα 9 του χρόνια και να αναγνωριστεί ως γνήσιο τέκνο του Δον Άγχελ στα 17 του. Στερημένος από πατρική στοργή, ένα σκληρό νόμισμα που ενήλικος πια θα το επιστρέψει στον πατέρα του, θα βρει καταφύγιο στον ιησουίτικο ασκητισμό, τον μυστικισμό και την τέχνη της μηχανογραφίας στο κολέγιο Ντολόρες Ντεμπελέν, όπου θα περάσει έγκλειστο στην εφηβεία του. Από εκείνη την περίοδο, άλλωστε, χρονολογείται η αιμονή του με ένα εσχατολογικό όραμα σωτηρίας της Κούβας. Με τον ίδιο βεβαίως που αλλού στον αναντικατάστατο ρόλο του σωτήρα. Ένα όραμα που θα παντρέψει κατόπιν με τον εθνικισμό, τον βοναπαρτισμό, η 18η πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη του Καρλ Μάρξ, το ιδανικό εγχειρίδιο για κάθε επίδοξο πραξικοπηματία θα υποδείξει την ακολουθητέα τακτική και στον κάστρο. Παντρεύει λοιπόν εθνικισμό, βοναπαρτισμό, λενινισμό και τελικά ναι και σταλινισμό. Ένα σταλινισμό που εξακολουθεί να εφαρμόζει απαρέγκλητα όχι μονάχα κατά τη χρουτσοφική αλλά ακόμα και κατά την γκορμπατσοφική περίοδο όταν όλοι περιμένουν πώς και πώς να μαλακώσει. Το 1989 ο στρατηγός ο Τσόα, ήρωας της Επανάστασης, καταδικάζεται σε θάνατο μετά την τελευταία μεγάλη σταλινική δίκη του αιώνα. Δεν είναι όμως και το τελευταίο θύμα του κάστρο. Αν θέλουμε να τον εντοπίσουμε, το τελευταίο θύμα, θα πρέπει να προστρέξουμε μέχρι την τελευταία πνοή του Φιντέλ. Μέχρι την τελευταία του πνοή ο Φιντέλ εξακολούθησε να σκοτώνει. Έτσι επανερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα. Γιατί τον συμπαθούμε? Ύστερα από εξαντλητική έρευνα, τόσο επιτόπια στην Κούβα, όπου οι πιο πολλές από τις πηγές, όπως ξυπακούεται, παραμένουν ανώνυμες, όσο και μεταξύ των φυγάδων στο Μαϊάμι, ο Σέρζ Ραφή ανέλαβε να δώσει μια πολυπρισματική απάντηση και δεν διστάζει ενίοτε να εξηγήσει και μια σειρά από μυστήρια. Όπως ένα από αυτά ήταν η εξαφάνιση του δημοφιλούς επαναστάτη Καμίλο Σιενθουέγος, όπως η εκτέλεση του Τσεγκεβάρα ή όπως η δολοφονία του Τζον Κένεντι, που τυπικά τουλάχιστον παραμένουν ανοιχτά ως σήμερα. Μπορούμε να διαφωνήσουμε με τα πορίσματα του Ραφή, ιδίως με την τελεσίδικη διατύπωση ορισμένων από αυτά τα πορίσματα, αλλά δύσκολα μπορούμε να παραβλέψουμε την πληθώρα των μαρτυριών και των τεκμηρίων που παραθέτει. Από αυτά αναδύεται ένας ανάλγητος καιροσκόπος ηγέτης, ιδιαίτερα χαρισματικός, πρικισμένος με σπάνια επιτιδιότητα, ικανός να αντλεί ωφέλη από τις ήττες του, κάτι που δεν κατάφερε, ας πούμε, λόγου χάριν, δεν το κατάφερε μέχρι τέλους ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, όπως και να χειραγωγεί τους συνομιλητές του, από τον πιο ευκολόπιστο δυτικό δημοσιογράφο έως τον Ζαν Πολ Σάρτρ ή τον Ρεζίς Ντεμπρέ, να τους υπνοτίζει και να τους εκμαυλίζει. Χωριά από το ταλέντο του στις διαπροσωπικές σχέσεις, ένα μενού που περιελάμβανε τον εναγκαλισμό μισητών εχθρών και την εξόντωση καρδιακών φύλων, ο Φιντέλ αποδείχτηκε μανούλα και στις διακρατικές. Εκμεταλλεύτηκε τον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων για την επιβίωσή του, τουλάχιστον στο βαθμό που και οι υπερδυνάμεις τον χρησιμοποίησαν ως ενοχλητική εμπροστοφυλακή. Και όταν λέμε υπερδυνάμεις, εννοούμε την τότε Σοβιετική Ένωση. Σύμφωνα με τον Ραφή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαψαν να ασχολούνται με την προσωπική του εξόντωση. Παραμένει ασύλληπτο από πόσες απόπειρες δολοφονίας γλίτωσε αυτός ο άνθρωπος. Ή με την ανατροπή του καθεστώτος του, από τη στιγμή που έκριναν ότι είναι καλύτερο να υπάρχει ένας αδύναμος τύραννος παρά μια χαώδης κατάσταση στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Δεν χάνουν πάντως την ευκαιρία από καιρούς καιρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα, να τον ταπεινώνουν, όπως με την απόφαση του George Bush Jr. να χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, τη βάση του Γκουαντανάμο επί κουβανικού εδάφους ως το πρώτο κολαστήριο του νέου του 21ου αιώνα. Ο κύριος λόγος πάντως που συνεχίζουμε να τον συμπαθούμε κατά το ραφί είναι επειδή συγχαίουμε αυτόν τον μεγαλομανή, ιστερικό, γαντζωμένο στην εξουσία του, μάτσο, μεταξύ άλλων ήταν και απεινής διώκτης των ομοφιλοφίλων, μην το ξεχνάμε αυτό. Συγχαίουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο με τον πρόσχαρο, χαλαρό και φιλότιμο μέσα στη φτώχεια του κουβανικό λαό. Ίσως αυτή να είναι και η μέγιστη παρεξήγηση. Ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο θα σας διαβάσω εν κατακλείδη για να δούμε ακριβώς αυτήν την αμφίσιμη και αλλοπρόσαλη φυσιογνωμία η οποία γοήτευσε γενιές και γενιές μεταπολεμικά Ευρωπαίων. Γράφει λοιπόν ο Σέρζ Ραφί. Το γέλιο δεν αρέσει στον Κάστρο. Θεωρεί αυτή τη δραστηριότητα βαθιά αντεπαναστατική. Το γέλιο είναι όπλο του διαβόλου. Το γέλιο πρέπει να παραμείνει θαμμένο στις κατακόμβες ή, όπως στο όνομα του Ρόδου του Ουμπέρτο Έκο, μέσα σε απρόσιτα αρχεία. Το γέλιο είναι ένδειξη ζωής. Όμως, ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Κούβα σε περιχαρακωμένο στρατόπεδο λατρεύει τις δυνάμεις του θανάτου, τους μάρτυρες, τους νεκρούς ήρωες. Μισεί τα φαντάσματα. Κι όμως δεν είναι λίγα τα φαντάσματα που παρελάβουν στο πάνθεον των βασανισθέντων ο Φρανκ Παΐς, ο Καμίλος Σιανφουέγος, ο Ερνέστο Γκεβάρα, ο Αρνάλντο Οτσόα, ο Τόνι Ντελαγκουάρντια, ο Χωσέ Αμπράντες και χιλιάδες άλλοι του φεκισμένοι που έπεσαν στο πεδίο της τιμής προς αποκλειστικό όφελος ενός βασιλιά στρατιώτη, εφευρέτη ενός μοναδικού, ημιφασιστικού, ημικομμουνιστικού καθεστώτος. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Thank you.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't